Komið sæl kæra þungavittar fjölskylda og verið velkomin í sérstakan svona jólaþátt Það sem við ætlum svona aðeins að bregða út af annanum og ekki töðum ykkur úrslit og hvað þessi gerir mistök og hvað United eru lélegir og Liverpool að fara að stinga með deildin og þar fram eftir götunum Við ætlum að fara aðeins dýpra í fótbolta umræðin í dag og við höfum fengið frábæran gest til þess að gera það en... Við erum samt, Stjáni, þú ert mættur á sjálfsögðu og vertu velkominn
Já, takk hérlega, takk
Við erum að taka þennan þátt uppreindar á leikdegi Víkings sem að mæta Djurgården
Já
Og Kópavogshalli
Klukkan 13.00
Og sko, og þessi leikur og bara árangur Víkings, þetta svolítið tengist þættinum í dag sko
Heldur betur og hérna, það engi betri en gesturinn til að fara djúft í málin var þetta fjárhag og annars líkt og peningana í boltanum bæði hér heima og erlendis og hérna ég get eiginlega ekki beðið ég fór alltaf aldrei að sofna hér fyrir bæði var stekkjastjóri að mæta og svo og Björn Berg að mæta
Björn Berg Gunnarsson vertu hjartanlega velkominn í þungavættina
Takk fyrir kærlega
Herru bara svona aðeins að þér þú ert hérna þú ert að bjóða upp á bara þjónustu þú varst náttúrulega í bankageiranum nú ertu orðinn bara sjálfstæður og það björnberg.is og hvernig þjónustu ertu svona að bjóða upp á
Sko, ég svona stærstu hluti af vikunni fyrir í námskeið og fyrirlestra sem ég að halda svona peninga og fjármál hitt á þetta og svo ég að bjóða bara ágjöf þar sem við erum að svona, fara yfir hinn ýmsu mál hvernig á maður að enda fjármagna íbúðaláni sitt og fjárfyrst allir framtíðar og svona
Já, nú hérna
Það skemmtilegt
Að því að svona fyrir maður að fara í stjórnmálin nú talað um það að þessi nýja stjórn sem verið að fara að mynda hún sé að taka við mun verra bú en láti var af Hvað erum við að fara að horfa fram bara á áframhaldandi verðbólgu 2025?
Nei, þetta svolítið sérkennileg frétt af því að það eru svona langtíma horfurnar sem hafa breyst, það verið að tala tekju öflun ríkisins sko, til lengri tíma en svona stóra myndin svo sem ekkert eitthvað breytast í því og held ég að hafi engin áhrif á það hvernig þessi, ef að þessi ríkisjótt verður hvernig þau munu stjórna sko. Ég held að hafi engin áhrif á það en þú veist, ef að spurningin erum við að fá áfram lækandi vexti og hérna hjáðmyndi verðbólgu ég myndi ekki veðja á það að við séum að fara aftur á einhverja frábæra slóðir að sem að vextir voru mjög lágir og verðbólgan stöðu en þetta svona allt sem maður hefur, öll gögn sem við höfum líta þannig út að sé allavega svona þokast í rétt
átt
en það bara tekur tíma og við erum að fara ef við náum að settlast einhvern veginn í einhverjum stöðuleika þá verður það samt þannig að lánum er það dýr.
Fyrir mennir sem mig og höfðingjan sem hérna elskum að eyða peningum og oftar en ekki vitleysu, þú ert sem sagt að bjóða upp á þjónustu að hjálpa okkur að eiga meiri pening þegar að langast næstu mánaðamót.
Já, ég var menn óskæfti því og ég svolítið meira svona í stóru myndinni, sko.
Já.
Hvernig getur þú bara haft það gott til lengri tíma?
Já,
þegar þú hættir að vinna.
Þegar þú hættir að vinna og líka bara svona, þú veist, þegar menn eru kannski maður að horfa bara ok, ég vil geta kannski leift mér þetta eftir 10 ár eða eitthvað svoleiðis og mér finnst alveg svolítið það, ég mynd að sumir eru bara að hugsa já, nú er bara þetta, ég kannski með litla krakka fullu í vinnunni eftir 10 ár væri kannski gaman að geta eitthvað geta kitsið kannski eitt lítið hús úti eða unnið aðeins minna eða gert eitthvað hitt
þetta. Heldur betur björnberg.is kíkja endilega þangað Við ætlum að ræða aðeins fótboltan við ætlum að ræða peningana sem streyma í gegnum þessa íþrótt og nú bara Ísland svona orðið ákveðið dæmi Mér langar að byrja á Víkingi Björn sko Víkingur að spila núna þegar við tökum þennan þáttu þá eru þeir að spila núna klukkan 1 gegn Djurgården Stjáni, stig hjá Víkingum myndi það svona fleita þeim langt inn í umspil?
Nei, þá eru 100% í umspili og 3 stig þá geta þeir ennþá farið til Austurríkis og náði 3 stig þar og farið beint í 16. úrslitinni sem eitt af 8 efstu sem náttúrulega væri bara frábær árangur sérstaklega við horfum á hvað blikarnir gerðu í sömu keppni fyrra reyndar í riðli sem spiluðu við hérna, þrúlið heima og heiman en hérna, þessi árangur vinga bara stórkostlegur og bara gott að fá þessa peningir í hagkerfið en það kannski ekki gaman fyrir önnur lið svo Björn kannski veit betur en við að þetta eru gríðarlega fjármunir því að þetta er bara fresh money eins og við kallum
Sko, spurningi mínir raunni segjum að Víkingur ná í 1 stig í þessum síðust 2 leikin fari í þetta umspil, þá fáðu 2 leiki heima og heiman og segjum bara þú veist, að þeir komist bara í 16 úrslit erum við bara að tala um það að Víkingur gæti bara orðið næsta Rósenborgar ævintýri þú veist
Já, sko, þetta er nefnilega alveg raunveruleg spurning og hefur verið þegar að íslensku liðin voru farin að smakka svolítið á þessu en maður kannski rifjir aðeins upp fyrir aftur í tíman það eru þarna 2 einvíð þar sem að íslensku liðin eru ákveðnu leiti pínulítið óheppin með drátt en eru nánast einum leik frá stórum peningum fyrir tölvöld löngu síðan
Stjarnan á hlaðum
og dindi Þannig að það er engin síðan Síðan er F-háhingan er múti Ástriða vínið ekki Og maður er bara, þetta er bara alveg að fara að gera Þeir sé að mæta, það er ekki sama áruð Þeir mæta Aston Villa, ef þeir hefðu tekið Ástriða vín hérna heima Það eru komnir í reylakeppni Þetta er þegar það eru bara tværa Evrópukeppnir Og geysilegu peningur í því Og þarna voru menn byrjaðir einmitt á þess, nákvæmlega þessari umræðu sko. Bara guð minn góður af því að þarna á þessum tíma sérstaklega með F-háingana
þeir eru búin að vera í rauninni og Jóni Rúnari að þeir ætluðu að vera fyrsta liði í riðlakeppni
nákvæmlega nákvæmlega og það var bara liðið var byggt fyrir svona lagað sko núna eru þetta búið að breytast að því litin til að búa þarna til þriðju deildina og aðgengið í hana miklu raunverulegra og það er orðið svona tiltölulega stutt skref alltaf fyrir sko meistara í hverju landi þrátt fyrir að þú sért bara Luxemburgarmeistari eða Liechtensteinmeistari þá er leiðin inn í sambandsdeildina hún er svo létt eða stutt vegna þess að þú byrjar í sko ef þú ert ekki kúkupissu undankeppninni sem að við erum núna komnir upp úr Já. Heldur ferði í fyrstu round proper í meistaradeild tapar þar að þá rennur hún alltaf bara í Evrópudeildar ekki fyrstu umferðina þar heldur, sko. Og svona kolla og þú ert bara því að þú varst sko Íslandsmeistari þá ertu kannski einum tveimur leikjum frá því að vera komin heldur langt sko í stóru peningana og þetta eru þetta sko alveg eðlileg spurning þess vegna að ef að lið kemst á þær slóðir að þetta fer að vinda upp á sig að þú ert orðin svo selt ykkur einsist á Íslands eða Rosenborg hvort að það verði þá sko, hvort að það verði þá til þess að ok, forskotuð eru það mikill að þú velur þér bara leikmenn af lokalmarkanum þú ert miklu meiri peningan og þú getur verið að taka inn erlenda leikmenn sem aðrir geta ekki það skilar þér betri árangri hérna heima sem kemur þér automatist í þessar keppnir sem það er automatist í meiri peninga og við Rosenborg er besta dæmið þetta því að hvað það var áberandi og fyrir svona áratug þá hitti ég mann sem heitir Níls Skutli sem að var formaður Rosenborgar á meðan á öllu svo ævintýri stóð og ég spurði hann út í þessa nákvæmlega þessa pælingu sko þetta ofboðsla forskot sem þið fenguð er eitthvað annað á bakvið það, þú veist, hvernig nýttuðu peningana og var þetta í alvörinni forskot sko þannig erum við að tala um þeim tíma sem að Rosenborg er að mæta Manchester United í riðlakeppni meistaradeildar
og vinna AC Milan og þetta bara
eru rosalegir, þeir ef við tölum sko peningalegt forskot þá það algjört og þeir fá ákveðið sko forskot til þess að geta þetta vegna þess að Rosenborg verður svona hálgjört test case í norskum fótbolta sko lið sem má fara að það er ekki beint einkavæðing á félögum en svona nánast, það er að segja að Rosenborg fekk svona að formin til ákveðið forskot og önnur lið í Noregi til þess að eða peningum
Já, reglunar bara beigðar fyrir það
Já, svona nána, ekki kannski beigðar en svona þeir voru bara réttlið og réttum tíma
Já.
Það er svona nánast eins og Leipzig og Hoffenheim í Þýskalandi sem að þú veist, öll lið þurfa að vera í þessu hérna 50 plus 1 reglu í Þýskalandi nema þau, nokkurn veginn Allavega, þeir setja rosalega peninga í að byggja upp Lerkendal völlin sinn Sko, Þrándheimur er ekkert annað Reykjavík sko. En þeir eru með hann æðislega völl þannig að fyrir mikill peningur í það svo kaupa þeir alla og það sem þeirra saga er já, svo keiftu við John Carreff hérna frá þessu menn við borgum við líka rosalega mikið fyrir það þeir gátu náttu þá peninga í að byggja upp yngri flokkastarfi það er þetta brunmóla dæmið þá sem að varð og þeir tala mikið það þeir voru mikið að kaupa lokali en Rosenborg var líka meistar eitthvað 15 ári röð sko.
Já þessna er maður að pæli að víkingarnir eru ekki bara fyrir deildina þeir eru að vinna leiki og gera jafntefli þú fær peninga fyrir sigra jafntefli og svo vindur þetta bara allt upp á sig
já.
En þeim betur fer kannski unnur ekki titilin í ár
Já, akkurat og það er sko það sem að gerist líka sem er ef maður er að hugsa um sko hinfélögin sem er að horfa á þetta eiga þau að vera að og ég hef svolítið talað fyrir þessu ekki tíðina að sko hinlegin eiga að vera hvetja eigi að vera að færa leiki og hjálpa í svona lögu. Af því eitt að eitthvað sem skiptir máli og gerðist í Noregi er það að hérna plássum eða sætum og sem sagt plássum fyrir norsk lið í Evrópukeppnum fjölgaði. Og við erum með Víking og Stabæk og hérna Molde og fleiri lið sem að fengu sína ævintýri sko.
Já,
akkurat.
Og brann og eitthvað og hérna en vegna árangurs sko Rosenborgar. En er þetta forskot? Og mér finnst það svolítið vera fjárhagslegt forskot. Mér finnst það kannski vera frekar stóra spurningin að ef við förum að tala með þetta í krónum og aurum ef þetta verður ekki viðvarandi ef við erum að tala eitt eða tvö ára mjög góðum árangur í Evrópukeppni, mikill kostnað sem fylgir þessu, en við tökum netto peningarnir sem takk út úr þessu, er það meiri peningar en valsarar, káringar og önnurlið hafa aðgengi að bara með öðrum leiðum yfir lengri tíma.
Ég kannski ekki valsarar, en öll önnurlið myndi ég halda. En svona það er núna, er bótu búin að vera að taka yfir norska bolta núna?
Já.
Þannig að þetta ábara að vera kvartning til annara fjöla að þetta sé hægt. Það finnst mér að vera svona keppi lýs að þú getir, þú sér það, Rósveig Borg er búið að gera þetta. Nú bótu búið hérna, að þú veist að hafa fyrir og hérna, að vinna síðasta leikinn núna bara síðustu helgi þegar þetta tekið upp að hérna, þannig að þeir og eru alltaf ná árangri þeir voru nú bara heldur betur að standa í Manchester United sem að þetta allir geta gert í dag á Old Trafford daginn þannig að þetta bara að vera keppi fyrir íslenslið að þetta sé hægt og Breiðblik og Víkingur eru í smá sérflokki núna en það eru þínir menn vestur í bæði þeir ætla sér þarna það bara, við sjáum það bara í ráðningun og Óskari og hann er rauninni bara hann bara orðinn einvaldur vestur í bæ og þeim að getur bara vel verið að séu gott.
Þá kemur svo spurninga því að þú veist, mjög að fara í önnur lið, eins og til dæmis Káur var aðtilisast viðtala sem Dr. Fútbol tók við Robert Vestmann og þar bara sagði hann sjálfur og hann búin að setja 300 miljónir í Káur og bara spurningi mín sko að því að við erum á Íslandi, þú veist, hver ágóðin fyrir svona auðuga menn sem auðvisa peningum í fótboltalið Íslandi, eins og til dæmis hjá Káur Þetta getur alltaf verið góðmennska nein eins og bara að styrkja gott málefni. Agenda hlýtur að vera eitthvað annað en hvað það? Hvað ætlar fjárfestar ætlast tilvæntal að fá eitthvað tilbaka fyrir peningin?
Ekki fótbolta á Íslandi.
Ekki sens.
Þú getur ekki.
Þannig að þetta er bara að því honum fyrsta gaman.
Já. Það er, sko, þegar við erum að spyrja, ég hef alveg, maður er alveg farið í þessa hugaleik fyrir mig. Af því að, sko, lagalega umgjörð fótboltalið á Íslandi er svo að Íslenskt fótboltafélag er skilgreint lögum samkvæmt sem almennt félag. Almennt félag hefur ekki hlutafé. Sem því að þú getur ekki selt, þú getur ekki átt. Það á engin íþróttafélag og það getur engin á því íþróttafélag. Munið þetta var reynt á sín tíma
var
ekki, já, en það var ekki félagi sjálft. Það er svo magnað, það voru gefin hlutabréf í var það ekki hvað framfótbolti, KR fótbolti í rauninni í einhverum svona projektum. Það er ekki sjálft lið. Það voru ekki liðin sjálf. Þetta er ekki svo hlutabréf í Manchester United eða Tottenham, þú skráða markað þetta er ekki hægt fyrir nokkrum árum varð einhver svona tilraun til þess að gera eitthvað svona sem að KSC stoppaði þegar einhver litáar
já, einhver erlendir aðalari
já, það voru einhver ég man ekki hvort það var tengt stálúl við einhver öðru liði í næstu deild já, og það var bara allur vafi tekin af að ef þú teldi með setur pening inn í íþróttafélag þá átt enga heimtingu að fá hann tilbaka nema þetta sé lán, sko. Já, þú mátt lána félagi en þú ert ekki eigandi
Nei.
Þannig að það getur engin sko fjárfestir sett 500 miljónir í fylki og sagt eru ég ætla að koma heim í Evrópukeppni og svo ef að þeir eru konir í Evrópukeppni alla þessa peninga þá græði
ég fæ ég kött
nei, það er bara ekki hægt
virkar ekki þannig.
Ég hef alveg, maður hefur farið fram út og baka með hvaða mögulegu leiðir voru, það er eitthvað til sem heita hérna sem með þetta afleiðu tengt skuldabréf það sem að þú gæti hugsanlega lánað einhverjum og þú færi til borga til baka sko með miða við einhvern árangur stundum eru gefin út svona skuldabréf sem er ok, þú borgar mig bara þetta til baka en ef að þeir gengur svona vel þá borgar mér aðeins meira
já.
En þetta er ekki hlutafé
En verður það eitthvað tíman, ég minna þú veist, er Ísland eitt að fá úr löndunum það sem aðilar geta ekki keift lið, er þetta ekki orðið nánast allstaðar það sem bara aðilar eiga fótboltafélag?
Það er bara misjæmt, þannig allur gangur á því sko það er ef þið hugsið sko hvar fjárfestar hafa verið að kaupa félög er alltaf nákvæmlega sömu löndin það eru Danmörk, Holland, Belgia, England það er vegna þess að þar ertu bara með venjuleg fyrirtæki fyrirtæki
Randers er fyrirtæki bara
já.
Sem myndið sölu
bara bókstala þannig og kaupir það bara eins og verslun sko. Í Þýskalandi að þá ertu með þessa það sem heiti 50+1 regla
sem er hver, sem þá sem ekki vita
hún er svo að með nánast öll félög í Þýskalandi ef undanskilin eru ákveðin félög sem að höfðu verið í enga eigu fyrir einhvern ákveðin tíma Leipzig og hérna Hoffenheim að þá er reglan svo að jú, enga aðili má eiga og má sem sagt setja peninga inn í félagið en hann hefur aldrei meiri hluta atkvæðavægi í félaginu og ef þú ætlar að ráða einhverju þá þarftu actually að fá að ráða þú þarft að hafa meira vald heldur en meir en 50%. Já. En reglan er svo í Þýskalandi að þú ert með félagsmenn, bara ég og þú, sko, sem að halda það á helmingi allra atkvæða af aðalfundi í félaginu plus einu atkvæði. Þannig að þeir geta alltaf ráðið á, og trompað eigandan alltaf. Og þetta ekki á bæinn Munchen og þessum stóru liðum sem samt hafa náðu öllum þessum árangri. Hugsaðu ykkur það sem félagsmenni, Barcelona er eins, Real Madrid er eins, nánast öll spænsku liðin eru eins, það eru örfá sem eru ekki. Er ekki geta nei, hvað er það sem að PK fjárfæst í?
Ég man bara og ekki Ronaldo brasilíski hérna.
Hann og sír,
nei, Valladolid.
Hann og Valladolid, Abu Dhabi og Sirona. En hérna, þetta er mjög víða sko formið en á Íslandi að þá er þetta bara þetta einfalt að það er engin leið fyrir einkaðlega til þess að komast inn í nema það bara með einhverju splunku nýju projekti og með því að fara þá bara framhjá KSI og stopna nýja
dönd og allt það ekki, það fær ekkit í Evrópi hér mér sko
nei, nákvæmlega, það fengir ekki aðgengi
ok, þá meira því að sko Ísland íslenska deildin, besta deildin, ég meina Ég lít bara orðið á hana sem atvinnumanna deild, ég meina við erum að fjalla hérna um kaup og leikmönnum, við erum að fjalla um laun leikmanna. Ég bara spyr, hvaðan kom allt í henni þessar störlu kauptölur á íslensku leikmönnum, eins og til dæmis Benedikt Vorin, góðu leikmaður, en ég raun ekkit afrekað á ferlinu sínum með fullri virðingu fyrir honum. Nei. Hvernig kostar hann bara allt í henni 13 miljonir króna og stjarnan að reyða fram það fé sem er ekki einu svona kepp í Evrópukeppni?
Mér langar svolítið að fá ykkar skoðun á einu, kannski áður við förum í það. Tölurnar sem maður heyrir þegar þið sjáðu birta ársetninga þegar verið að reyna að bera saman félög tekjur útgjöld og svo leiðis takið þið marka á þessum tölum þegar þið sjáðu það
með fyrirvara
maður veit alveg það er ekkit allt upp á borðum það er bara ekki þannig við vitum það allir sem setjum inni það er ekkit allt upp á borðum og ef að svo væri þá væri tölurnar allt aðrar en hérna var þetta þessar transfer fee hérna, tölur þetta eru svona 2-3 ár síðan að byrja svona að einhverju voru að fara yfir meir en 5 miljónir og þá fannst man að það mjög mikið man bara þegar Alex Freyr var keiptur frá fram til Breiðabliks fyrir 6 miljónir og það var bara ótrúlega uppæð og það eru 2-3 ár síðan svo núna leikmaður að fara úr vestra í stjörnina fyrir 13 miljónir en við erum ekki með þetta staðfinns hvað það síða 13 eða 10 eða 11 eða 12 en þetta er einhverjum stær allavega hérna, sunna megin við 10 Já. Og Breiðablik kjöpir Aron Bjarna frá Svíþjóð fyrra einhverja 15 og svo aftur Ólafal frá sama félagi, það félagi var ekkit að fara að selja Ólafal ódýrar sem yngri leikmaður og með resell value heldur en Aron sem er bara koma heim og ekkit að fara út aftur
Einmitt.
Þannig að þessar fjárhæðir eru ótrúlegar og en eðlilega er kannski liðin í hérna, Evrópukeppnum sem að geta gert þetta en Stjarnan er kannski svolítið uník félagi að það er mennalið til að setja play money af því að þeim finnst það gaman og það skipta kannski ekki máli 10, 15, 20 miljónir
En þá bara horfum við að það Er Ísland ekki bara orðin? Atvinnumandel þá?
Sko, Ísland í venjulegum sko, grunnrekstri fótboltaliðis ber það enga megin
Ænum
Það er bara ekki þannig, bara, maður horfir á svona einhverja grunntölur sem eru bara miðasala, veitingasala á leikjum, sjómaspenninganir, svona þessa basic tölur, þær eru ekki að réttlæta þetta. Sko, íslensku leikmaður á í rauninni ekki að fara á milli liða á meir en það sem við varum að nefna, 5-6 miljónir, það er engin lógik í því nema þá að þessi eru tvær ástæður. Þrjár ástæður. Númer eitt, það er bara einhver sem ætlar að sponsa þetta sem bara svo annarkvör útgerða maður út á landi í gegnum síðustu 40 árin sem hefur verið að kaupa einhver reykviska strák allt út á land og gefa þeim bíl og húsnæði og
eitthvað
Númer tvö, að þetta sé vegna þess að það hefur verið að ná í þess að stráka sem fjárfestinga vöru að því að þá að selja og dýrar út í heim aftur engungu til þess jafnvel þú ert að fá einhvern strák sem að mistiðu sig einhvað pínulítið svona í fyrstu skrifinu sínu atvinnumennsku núti, tekur hann heim kemur hann aftur í gang, selur hann á hæra verið út þriðja, ef að peningurinn í Evrópun er svo mikill að það munar virkilega hennan gæja sko. Hann hérna
hvort á næsta ári.
Já, ég ætla að fá eitt svona náunga sko. Hann er að fara að skora hérna auka 6 mörk þetta sé svo niður fyrir okkur, þá erum við komnir í Evrópu þá fáum við meira en við þurfum að borga fyrir hann þetta eru þá ástæðunar en það sem að maður þarf alltaf að muna varandi svona lagið er að íþróttafélög eru ekki sem sagt, það er enginn að taka áhættu með sína peninga í þessu þegar að þú ert að taka svona ákvörðunir ert að kaupa leikmann, þá ertu að gera það fyrir hönd íbúa einhver ákvörðu póstnúmeri sem að í rauninni eiga félagið og það eru færri lið sem komast í Evrópukeppni á Íslandi en reka sig á þeirri forsendu þau verða að komast í Evrópukeppni.
Akkurat.
Og þetta eru þetta pínu hættulegt og þýðir að á hverju einasta tímabili verður sennilega eitthvað lið sem að lendir í pínu áfalli fjárhagslega þegar þeir komast ekki í Evrópu.
Við erum bara að fjalla margoft hérna að það séu hérna fjárhagsörðugleikar hjá bara mörgum liðum í efstu deild og hérna en síðan virðist alltaf vera þegar þetta svokallega leyfiskerfi sem sett nú inn í gæsalappir og KSÍ. Já. Alltaf þegar þar þarf að skilin gögnum og hérna fá stimpilinn og frá sambandinu um fá keppnisleyfi bara einfaldlega. Já. Þá virðast allir fara í gegn. Já. Og heldur að það sé hérna einhverju vilirði fyrir að hérna við erum að fara að borga þér og það leikmenn þarf að skrifa undir. Ég hef sjálfur þurft að gera þetta. Og það nú svolítið síðan að hérna skrifa undir að þú eigir ekkert útistandandi í félaginu. Þetta ekki bara herði ég getum ekki sagt nei sko þá Já. Er félagið í fokki og þar að lendi fæði kannski aldrei peningi minn.
Alveg örugglega. Já, ég held það. Og líka þetta það bæði á debit og kreditliðinni hjá félögunum þar sem er ekki allt í reikningunum. Nei. Þannig að reikningurinn sem þú færir inn í leyfiskerfið að hann sleppur sko.
Já.
En síðan ertu með meiri tekjur og meiri útgjöld einhvern veginn til hliðar við þetta allsaman. Mhm. Þetta er alveg rétt að það er ekkit öll lið sem standi eitthvað frábælega.
Ég meina, þú veist, IK fór á hausinn á sínum tíma. Ég meina, hafa fótboltalið á Íslandi verið nálægt í síðust ára bara reynilega að vera gjaldrót og gætu við bara séð það gerast. Núna með hvað allt hefur hækkað, vera að kaupa leikmenn dýrara og sérstaklega lið sem reyna að komast í Evrópu koma síðan ekki.
Já, það er ekkit að útiloka það. Það er, sko... Ef við kannski svona tölum með einhver lið sem að hafa svona kannski staðið tæft á einhverjum tímapunktum, ég meina leifturs ævintýri náttúrulega er kannski eitt svona áberandi sem fór illa, ef við tölum lið núna sem að standa, sem að finnst mjög óþægilegt að horfa, það eru fjölnir,
Já.
Sem að er bara, ég öfunda þá ekki, sem að eru núna í því verkefni að reyna rétt af reksturinn hjá fjölni, af því að maður rennur í gegnum reikningana hjá þeim að þá sér maður. Vola, fá að leiðir út úr þessu sko.
Ég var nú bara, fekk bara áraðalegum heimildu mínum félagsins núna bara í fyrir ykkur 10-12 dögum síðan að laun sem áttu að bera starfsfólki félagsins fyrsta desember voru ekki komin nokkur dögum síðan en komu á endanum þetta eru þannig Já. Þá brekkan orðin helvíti brött og hérna bara graf alvarlegt en hérna svona erum við með allt og mörg félög eins og ég reykja ekki úst. Og aðstöðu munurinn ég við höfum nú aðeins rætt það úst, bara þínir menn vestur í bæ varandi önnu félög þeir eru með svipa marga yðkendur og hinliðin en aðstafan fyrir börn og úlinga hún bara ekki báðleg
nei, hún er bara sama þegar ég var að æfa þarna tíu ára sko. Vist, þetta er, og þess vegna er það líka svolítið þannig sem að KR er þá að gera núna er að KR í auðvitað samstarfi við Reykjavíkuborg er samt eiginlega bara að gera þetta sjálfur það eiginlega bara, menn eru bara búin að gefast upp á þessu sko. Og það er ekki hægt að bíða bara það er ekki hægt að láta þetta drabbast niður ég meina, Kári með flesta stuðningsmenn á Íslandi en er með eitt gervigrasvöll sko.
Það er ótrúlega
þetta segir, sko, sem æfingasvæði menn eru að slíta sig krossböndin spilandi einhvers stað við enda flugbrötur úr því skerja fyrir því sko, á æfingum sko. Þetta er, já, en Svo er spurning, þú veist, eru félögin of mörg eða eru of mörg félög með mikið metnað?
Já,
og stundum er þetta sko, þú veist, það er erfitt að hafa ekki metnað til þess að vera í efstu deild að gera mjög vel.
Oft er mitt verið að tala af hverju eru ír og leiknir sikkvar félögin, sko, þú veist, í Breiðholti.
Já.
Já, byrja að hörðustu leiknis og íringandir, þeir vilja bara sameina, þú veist, það er ekki að því að vera með yngri flokkana sikkvaru lagi og Nei, bara upp á, hérna, að sækja æfingar og annað, en síðan bara komin í annan eða annan flokk þá bara og mistara þá þetta bara sameiginlega hlið, bara Breiðholt
Akkurat og ef við erum nákvæmlega ef við erum að hugsa eitthvað svona ef að markmiðið það sko að ná árangri sem þetta vera bara góður í fótbolta og fara upp um deildir eða reyna að komast í Evrópu og allt þetta, að þá er þetta sko atvinnumennsku vingillis sem við að tala þá ertu þetta að keppa við lið sem eru bara þannig eru reikin þannig og þá er alveg hægt að hugsa fordæmi sem eru víða annars staðar sko í enska módelið hefur verið það hefur verið yngri flokkar sem hefur reknir út allt í bænum, skólanir og aðrir bara með gríðarlega mikið magna yngri flokkum svo ertu með félagið og félagið með meistaraflokk og það með akademíu og eitthvað svoleiðis í Danmörku ertu til dæmis með FC Köpenhavn bara áhugavert konsept sem bara meistaraflokkur og svo eru bara fjöldin allir á yngri flokkum og fjöldin allir á fótboltaliðum og þau eru bara fíta FC Köpenhavn og hérna getur maður hugsað sko að ef að áhugin er sá, ef að markmið með íþróttum er svolítið svona að þjappa saman byggðinni og vera svona eitthvað stolt og eitthvað identity og svoleiðis, þá kannski ferða ekki sérstaklega vel sama við það að ætla ná rosalega góðum árangri.
Mm-hmm.
En ef að markmið er engungu árangurinn, þá myndur þú náttúrulega bara til með samin öll liðin á Austurlandi kannski fyrir utan Sindra, myndur bara samin að þau lið á einhverjum flottum velli, miðbúndi einhverjum reyða fyrir það hvar það væri, en þú myndir halda öllum yngri flokkum og eitthvað svoleiðis. Og þú gætir hugsa eins og í Breiðholtinu að kannski bara besta mögulega útfærslan í eru leiknir séu ennþá með yngri flokkana, en að það sé Breiðholt sem er massíft lið, ég hef ekkit rosalega sterka skoðun á því, en ég held að það þurfi þá að ríma við okkur hvað er ultimate markmiði, sko.
Mm-hmm.
Af því að ef að það væri þannig til dæmis, að við ætluðum, við værum að sjá það bara, hagsmunir íslensks fótbolta og áhangenda og allt þetta eru mestir í því að við náum bara sér lengst í Evrópu, þú veist, þá endar þetta náttúrulega á því að þú veist, það verður eitthvað lið búið til úr KR gróttu þrótti eitthvað skilur og svo ertu með annað, þú ferð að búa til stærri einingar sko en heldur yngri flokkunum.
Mm-hmm. Sko ég man eftir því hérna þú veist bara hvernig byrjar þetta allt saman, ég meina ég man bara þegar ég var yngri og þú veist þá eru bara þú veist, í bestu lögum þá eru bara menn upp á Skaga þú veist, í bara gullata liðin á 90s tímabilinu þú veist þá mættu bara menn og æfingar setjapartinu svo voru við bara í vinnu.
Já, já.
Þú veist núna bara allt í einu eru menn eins og bara Valur æfir klukkan hérna 10 á morgnana og þú veist, þetta er bara full vinna hjá öllum leikmönnum þá væntanlega, þú veist, þetta er bara atvinnumannalið.
Fleiri liðir fara að gera þetta, KR, Breiðablik, Stjarnan þessi F og þeir æfa oft í hádeginu eða á morgnana sko.
Já.
Þannig að þá er erfitt að vera í annari vinn.
Já, ég meina.
Og þá er erfitt að reka félagið öðruvísi en að þú þurfir bara líka að vera borgaheldi góð laun.
Akkurat.
Og þá þarf það að fjármagna það. Mm. Og þú ert, ég lof ykkur að þú ert ekki að fjármagna það með cheap seats í stúkunni og hamburgar á kóki, sko.
Nei. Og peninga fyrir sjónvarsamning.
Sjónvarspeninga, hann var reyndar hækka út af betting, hérna, rætt svo annars líkt.
Og stórt núna, ef maður grípinni varandi það, það sem er náttúrulega gerast núna með vikingunum er það að því að, sko, þegar að lið kemst í riðlakeppni eða í deildina eins og er núna hjá vikingum, þá eru þeir ekki að fá sjónvarpsspinningana heldur þeirra sjónvarpsspinningar réttur er núna deilast á hinliðin.
Já, Íslandi.
Já, en allir hinir, sem sagt hin bestadeildarliðin eru núna að fá meiri sjónvarpsspinninga af því að Víkingur eru ekki að fá sína af því að þeir eru að keppa. Og þessi peningar eru þokkalegir sko.
Já,
þetta eru milljónir sko.
Já.
En mætingin völlinn bara hún hefur bara ekkert hérna aukist mikið. Hún hefur bara hefur verið fækkun á leikjum með við skenda var bara frá hérna 2000-2010.
Já, það er ekki líka bara aukið aðgengi að geta að horta
til leiki sýndir og ég horfi á mikið en ég ef að leikur sem að ég ekki að styðja annarkvort liði þá horfi ég frekar á hann í sjónvarpinu heldur en heima því það allir leikir eru sýndir og það kannski eru örugglega stór ástæða fyrir fækkun á völlunum þá náttúrulega selur mér ekki hamborgara þó ég elski það sko hérna ef ég heima í sófanum sko.
Já.
En þau eru ekki líka bara liðin sko sjálf, ég meina það eru eitthvað lið farin að vera með svona fansón fyrir leiki, þú veist, það þarf að búa til bara betri upplifun og svona meira í gangi fyrir leikina.
Jó, þú þarft að gera, sko, það eru tvær leiðir til þess að finnst mér frá sjónur, ef ég var að reka knattspyrnufélagi, þá var ég að horfa á þennan vinkil af reksturinnum frá tveimur áttum. Annað er það, hvað er mitt hlutverk hérna við það að vera að stýra þessu knattspyrnufélagi.
Mm-hmm.
Hvernig á ég að mæla einhvern árangur? Mm-hmm. Mér finnst geysilega góður mælikvarði á árangur og ég sé að gleðja fólki í póstnúmerinu og áhangendur.
Mm-hmm.
Og ég veit að ef þeir eru ekki að mæta á völlin,
mm-hmm,
þá er ég ekkert að sinna því hlutverki.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst ágætis mælikvarði bara hversu margir mæta. Mm-hmm. Eða mæta fleiri á næsta ári mættu í ár, þá er ég að gera eitthvað gott fyrir áhangendunum minna, það er eitthvað að virka þannig, og það er svo lítill peningur í meðasölinni sjálfri,
mm-hmm,
að ég myndi aldrei sjálfur hækka meðaverð.
Nei.
Ég myndi miklu frekar vera með einhver í sentif og gefa einhverja frímiða og fá fólk inn í og selja ársmiðan ódýrt og bara hrúa fólkinn á völlin.
Já.
Að því ég líka veit sem er, ég fæ miklu meira upp úr því að selja bjór og hamburgara heldur en á meðasölinni. En hvað er það sem býr til alvöru peninga og af hverju hefur við ekki reynt það alveg nógu vel á Íslandi? Þið farið á leik einhverstað, ég var nú að tala við eitt félagi minn sem sagði mér daginn, hann sagði, ég er búin að setja í síðasta plastsætinu á æfni, ég ætla aldrei að vera öðru sinni bólstruðu sæti á fótballtavelli. Hvað gerir maður þegar maður fer til útlanda á vellin? Maður eyðir peningum, mm, á vellinum.
Akkurat.
Maður eyðir peningum, af því maður langar að eyða peningum og maður fær einhver upplifin í staðinn. Fansónið mikilvæg partur af því. En hospitality, sem hefur verið hálfgett skammarirði á Íslandi, er bara næsta sóknartækifæri á Íslandi. Og það við verðum að
fara að
gera. Það bara má ekki, það bara, nei, það má ekki gera vel við einhvern ákvæðan. Nei, nei, ef þið ætlaði að búi til peninga, ég var daginn fyrir, innan við mánuði var ég á hérna Emirates Stadium. Mm-hmm. Röldi þetta með Perry Groves, gamla kantmann Arsenal, og hann var að sína okkur Emirates Stadium. Mm-hmm. Fyrir mér er Emirates Stadium nýr völlun og þeir eru að fara endurbyggjum. Þeir fara að gjöra breyta Emirates Stadium.
Það er svoleiðis.
Af hverju eru þið að gera það?
Til að bæta fjölga bóksum.
Nákvæmlega.
Já, þessi VIP box.
Þar er peningurinn. Þú hérna, af hverju er alltaf talað Tottenham völlin sem ekki bara sko að hann sé flottur, hann er bara svo vel hefnaði völlur. Af því að það eru svo mörg box. Af hverju eru þið desperate að endurbyggja San Siro? Af hverju lagaði hann ekki? Það er engin box. Þetta gengur allt út á hospitality. Þú færð...
Þetta er vandalega sem þeir eru að gera við nú kamp núna.
Þetta er þess að nú kann bara framkvæmdina standa eru bara þetta ég er alltaf að einhverju stöð, ég var þar núna í hérna síðasta vor maður er þarna á framkvæmdasvæðinu það er bara hóla í kringum nú kann þeir eru að grafa niður allt svæði í kring, þar að því þeir eru bara með fixt stærð á svæðinu þessum öllurinn er, þeir eru bara að koma fyrir meiri þjónustu, bara meiri þjónusta sala og allt þetta. Og það sem að við þurfum að gera á Íslandi, finnst mér, er að við þurfum að hugsa þetta sem tvo hópa. Bara ok, við erum með hópin sem að við ætlum að gleðja með lágu miðaverð og láta að kaupa hamborgara og það er fan svona þeir mæta á völlin. Mm-hmm. Svo er það þannig að við verðum að hætta að líta þannig á að íslenski knattspyrnum unnendur séu bara öðruvís en einhverjir aðrir knattspyrnum unnendur. Við erum bara nákvæmlega eins ef þú býður með nógu góðan pakka þar sem ég fæ að mæta tveimur tími fyrir leik og það er bara dagskrá, það er veislustjóri, það er lotteri, það er einhver maður leiksins kemur síðan, það er hálftíma dæmi, það er matur, ég fæ að sitja í padded seat, ég kem inn í hálfleika, býður eftir með bjór, sama upplifun og þeir fáið sko í utandildinni á Englandi. Að þá er fólk að borga ekki sko 1500 kall fyrir miðan, heldur 10.000 kall á hans að blikka. Fyrir miðan. Og ef við gerum þetta að þá nærðu að selja massanum þetta, sem þú fær töluveran fjölda í þetta hefðbun af hospitality en þú nær líka að selja 40-50 aðlum hjá okkur með einasta klúbbi verulega stóran pakka fyrir mörg 100.000 kall fyrir árið. Og ef að þessi klúbbar fara að gera þetta þá verður leikdagur miklu sjálfbærari og tekjunir sem koma úr svona eðlum rekstri en ekki bara styrkjum frá einhverjum sem vill ekki láta nafnsins getið, þetta verður allt miklu raunverulegra en til þess þarf að byggja upp þessa aðstöðu og það er eitt sem að ég er svo spenntur fyrir á káringuna, þeir vita þetta, þeir eru að fara núna í sína hérna, uppbyggingu sjálfur og þeir vita að leiðin sem hefur yfirleitt verið farin hérna á Íslandi er það að menn svona bara rétt ná að tegja sér nógu langt til að henda upp steypunni og fá sér þessi plastsæti í steypuna sko. Já, og þá er stúkubyggingunni lokið. Minst eitt lið hafa farið ógæslega skemmtilega millileið í þessu sem eru fylkis og mættir í fylkistúkuna og það er ekki með hospitality en þú ert með þjónustuna í stúkunni sem er ógæslega góð pæling valsar rákunni leiti líka sko. Það því að þú getur verið þarna inni og keftir hamburgara yndir en almennilegt hospitality er næsta bylgjan í íslenskan fótbolta því að menn munu átta sig á því að þetta er nauðsynlega til þess að ná í peninga.
Bingo í sal.
Eins og hérna kannski er ágætlega bara nær þekkast að dæmi að Káringar er að blása í herlúðar núna með hérna og þarfum hérna maður sem vill ekki láta nafnsins getið en það vita allir að það eru einhverjir gerir sér peningar í Káir núna þú veist ef að þetta er gengurinn inn að tvekja þreikja ára og aðlinn bara heyrðu ég nefnir sér ekki það er engin titlar að koma eða hérna Evrópa félagi búið skuldbindið sig með samningu við leikmanna til margra ára og svo allt í bara hættir viðkomandi að ausa í félagið. Er þetta hættulegt fyrir félagin eða taka menn bara sénsinn?
Sko, ég held að menn auðvitað taki alltaf sénsinn, sko, af því að íþróttafélagi eru í eðli sínu yfirleitt rekin eitt ári einu, sko. Það er alltaf talað heyru, ég ráði eina þjálfara í eitthvað 4-5 ára prógram, þetta er alltaf bara eins á, sko. En það sem maður kannski, ef við erum að hugsa sérstaklega KR, þá er náttúrulega það sem maður kannski svolítið uník við KR er ekki einn maður.
Já, ok.
Sem sagt, jú, auðvitað er það þannig að það eru þetta mjög áberandi menn sem að setja mikla peninga í félag, en KR er og hefur sögulega séð geta sótt mikla peninga í mikinn fjölda manna vegna þess að í gegnum tíðina hafa stuðnismenn KR verið og meðal stuðnismanna KR hefur bara hreinlega verið ríkasta fólk landsins. Þannig að ég held að hjá KR-ingum að þá sé ekki tilveru rétt og KR að byggja í dag á einu manni. Nei. En það er samt mjög oft þannig að sko það munar verulega um svona fjárhæðir.
Já, já.
Og ef þú ert með einn eða tvo eða þrjá sem er að setja mikla peninga þá þarftu þetta að þú veist, þú myndir þurfa að endurskipilegja þig mjög mikið ef þessi peninga bara, færu en þetta verður ekki að neinu eða engu sko.
Mér líka gott dæmi var þetta eins og IBF út af því að þeir voru að drottna eða voru bara risin á móti káir þannig að ég lók 10. áratugurins og þá voru þeir að koma með titla og með unnu tvöfalt og allt það síðan núna hérna, núna síðust árum þá hafa peningarnir eru meiri í handboltanum megin og það ódýrara að byggja upp handbóltalið, það bara sjö inn á
versus 11 Já, akkurat.
Að hérna, veist, hvort að þess að þar, það vantarlega handbóltir og fótbóltin eru að berjast hver einustu krónu og kannski finnst mönnum sem að eiga pening og það eru nálega til peningar í að þeir sjáu þessir betur borgið með að fara í handbólt út af því að það meiri von þar á titlum núna en heldur enn í fótboltanum eins og því fótboltin var bara þegar að IB var að fara að vinna alltaf þess að titli í fótboltanum þá var það vissi enginn að það var enginn að æfa handbolta í einu sko, nema kannski Sigmar Þröstur sko.
Já, nei, þetta mjög góð punktur, þetta alveg klálega ódýrari leið, þú fær meira fyrir peningin.
Já, og körfuboltin, þú stæður bara 5 minn á þar.
Já, já, akkurat. Sko, já, og miklu minni samkeppni í sko peningalega sér.
Sko, nú áður en við klárum Ísland, það ein spurning viðbót. Nú er liðfarin að ráða svo kallar direktors og fútbol eða bara svona yfirmann knattspyrnumála. Blikar með Alfred Finnboga, Víngarnir með Kára Árna og Valsarar núna með Arnór Smárason. Ég velti fyrir mér sko, þessir menn, eru þeir yfir bara, þú veist, eins og hann hérna Arnór Smárason, er hann bara kominn yfir Túfa? Hann er bara yfirmaður bara allra, þú veist, hann trompar þjálfara og þú veist...
Veit ekki hvernig þeir útfæri þetta sko þetta direktor og fútboldæmi þetta hefur verið svolítið misjæmt hjá liðum það hvert hlutverkið í sumum liðum hefur þetta verið þannig að direktor og fútbol hefur haft sko fullt kontróli við til öllum félagsskiptum þannig að managerin engöngu þjálfari en þetta bara misjæmt sko stundum er direktor og fútbol meira á business liðinni og yngri flokkum og byggja upp eitthvað svona stærra project lengri tíma eða að breyta félögum
ég veit ekki
hvernig þetta er hjá Valsurum
eins og bara þú veist þegar Túfa langar eitthvað leikmann en yfirmaður knattspyrnumála sem Arnór er og búin að vera í atvinnumennsku og þekkir leikmenn og svona þess að bara nei þessi hentar okkur alls ekki það með trompar hann þá Túfa
hvað
heldur Ég bara þekki ekki allavega eins og Breiðablik Alfred Finnbogason hann er ráðgefi en er samt í þessu hlutverki núna ég held að þetta sé bara, ég held að þessi menn sé að reyna að vinna í samvinnu en hérna það var, þegar Óska var í Breiðablik þá var Ólafur Kristjánsson yfir maður knattspyrnumála og menn tölum að það hefði verið einhverjir árekstrar þar á milli og annars slíkt og einhver vildi þennan leikmann og hinn ekki og þannig að þetta Davíð Þór Viðar svona Heimir Guðjóns ég held að þeir séu svolítið meira í svona samstarfi Kári Árna og Arnar það bara þeir eru í sama liðin og ég held að síkina hérna horfa eitthvað skipur hver ég yfir þér og þú ert undir
mér Nei og allir þetta líka endi ekki alltaf á formanni knattspyrnudeildar sko því að formanni knattspyrnudeildar hef með veskið og það þannig að því að við vorum að tala sko áhættu í rekstri og svona hvernig þessi félög eru rekin og atvinnumennskan og allt þetta ég er ekki frá því að hvert einasta félag á Íslandi sé ef ekki í hverju mánuði þá annan hvert mánuði reki þannig að það þarf að taka einhver símtölu mánuðamót sko
Já.
Og það sem interesting er og það sem ég hef heyrt af til dæmis enskum félögum er þetta nákvæmlega eins ég hef bara heyrt first hand frá félögum í ensku Premier League það sem er að taka upp símanu mánuðamót sko til að borga laun
wow.
Þetta er basl allstaðar, menn eru að spenna bógan eins og hægt er að því að samkeppni er svo mikil, pressan er svo mikil að standa sig bara næstu helgi að hérna, þú veist, þetta er basl.
Þá förum við aðeins til England og hérna eignarhaldið þar, ég meina Newcastle, nýjasta dæmið, Manchester City auðvitað þegar þeir eru nýríkir, FSG hjá Liverpool, United og Glazer, þetta er Radcliffe núna búin að kaupa, þú veist, maður heyrir ekki neitt annað en að þessi lið sé að skila grilljörðum í tapi ár eftir ár hvert er þá agenda hjá þessum einhverjum? Því þannig erstu vantilega komin í hlutafé og þetta er þá vantilega agenda hjá þeim að græða. En eru þeir þá mögulega bara merksjú á klúbuna innanfrá og stinga svo bara af þegar ekki dreftir?
Þú ert með allan skalan. Ef við tökum til dæmis bara Premier League sérstaklega, þú ert með allan skalan. Þú ert sem er mjög interesting með það því þeir eru að hugsa sko hvert er markmiði hjá eigandanum. Það er ekki sum markmið hjá þeim öllum. Þú ert með Premier League félög sem eru keypt sem fjárfesting. Þar sem menn eru að láta fjárfestinguna vaxa með það að markmið að geta sennilega selt dýr hérna liðið á dýrar að verði seinna. Þú ert með þannig fjárfestingar. Þú ert með rekstur sem pínu interesting sem var eins og hjá hérna Glazer fjölskyldinu og Manchester United. Það sem að mér fannst alltaf mjög skrítið, mér fannst að passa svo illa inn í business modeli þegar að leifa Old Trafford að drabbast niður, að gera fjárfestinguna verri, en þau voru að taka sér út peninga með arðgreiðslum. Síðan ertu með 20 viðbót. Þú ert með vanity project, sem sagt þú ert með ríka menn sem kaupa fótboltalið af því að það er gaman og af því að það er svona ákveði statussymbol og það, þeir þurfa ekki að græða á þessu, þeir mega bara ekki tapa of miklu. Skilur, yfirleitt fara menn inn í þannig fjárfestingu með eitthvað, jú ég gerir ráð fyrir að tapa 1-2 miljónum á ári, það sleppur yfir 20 ári, þetta verður bara gaman, ég gerir þetta svoleiðis. Svo ertu með þegar við erum að tala um Manchester City í Newcastle þá ertu komið með sko sportswashing hérna partinn sem að er ef við tökum til dæmis sérstaklega Saudi Arabíu þá er það svolítið interesting að það er svona blandað project sem þetta hluta til er þetta þannig að Saudi Arabíu sem land vill útvíkka sínar fjárfestingar almennt þannig að þeir eru að kaupa í tæknir fyrirtækjum öllum mögulu og íþróttir eru sérstaklega skilgreindar sem hluti að því sem þeir telja muni vaxa og sé bara góður partur að eignasafni til lengri tíma þess að bara keiftu eru golfíþróttina eins og hún lagði sig, eru reyna að kaupa tennis og formúlu og eru núna búin að kaupa hérna í fótboltanum og keiftu HM þannig að þýleitinu til að þá sá vinkill á kaupin á Newcastle er businesslega en stór hluti af ástæðinni fyrir kaupum í hérna íþróttum er það að íþróttafélög fótboltalið eru relatively ódýr og ég veit okkur finnst þetta ekki vera lágar fjárhæðir en þetta er ekkit sérstaklega dýrt miðað við áhrifin sem hún færð þannig að ef að þú ert Norður Kórea eða Íran eða Saudi Arabia, þú ert bara eitthvað grimt einræðisríki og þú ætlar að reyna að laga orðsporið þitt og kaupur Newcastle og setur einhverja, þú veist, 200 miljarda í það sem er ekkit mikil peningu fyrir Saudi Arabia þú færð ógæðislega mikið gott í staðinn, alveg svona svakalega mikið og til dæmis bara kaupin á Cristiano Ronaldo og auglýsingasamningurinn sem Saudi Arabia gerði við Messi sem var basically þeir borguðunum einhverjum 100 miljónir fyrir hverja færslu á Instagram og þið sjáum núna Cristiano Ronaldo er á Twitter og Instagram núna reglulega að lofsingja Saudi Arabia hann fær borga bara fyrir færsluna
bara HM34 núna mætt til Arabi og hann bara hættir ekki að posta sko.
Já, og hann bara fara að borga fyrir hverja færslu peningurinn er ekki mikill með við áhrifin sem það hefur að fá þetta þannig að þegar þú kemur sérna ef að við myndum núna hóa í hérna einhverja ég teki, 10-15 ríka Íslendinga og við myndum segja, við viljum að kaupa hvað félag ættum að kaupa við viljum að kaupa Middlesbrough ok, við fyrir núna og við kaupum Middlesbrough og við ætlum að koma upp í Premier League og keppa þá erum að keppa við þessa gæja sem þýðir að sko business konseptið að því að reka fótboltalið er svolítið erfitt út af samkeppni þetta er eins og opna pítsustaf allir hinir eru þvottastöðvar sko. Það er svolítið svona það er svolítið erfitt sko.
Og átti raun ekki breik
já nema það að ég meni þetta tókst bara flott hjá Manchester United Gleisi fjölskylda má eiga það að fyrir þau þá var þetta fín business sko. Mér finnst ekkert ólíklegt að Tottenham Liverpool sé allt í lagi fjárfesting sko. Þetta muni koma þokkala út
ég var að þess að garfa í gær og sá að það var íslensk strókur sem að setja inn hérna þráð á X-inu varandi þegar Eggert og Björg og hann keiftu vestan og ég ætla bara að sína þér eina mynd það sem að þeir keiftu 2006 á 100 okkar miljónum punda ef þeir náðu að halda félaginu þá er þetta 504% ávöxtun
wow.
frá 2006
á muninum á því sem þeir settu inn í upp eins og settu þeir verulega peninga í hérna
leikmannakaup
settu mikla peninga í það og í hérna og svo er náttúrulega hefur verið mikil verðbólga En já, ég meina það var oft talað um þetta, þetta hefði verið besta fjárfestingi þeirra.
Já.
Alveg magnað, sko.
Já, en sko eins og bara með þá, þú veist, eins og Chelsea, Todd Bowley, bandaríkjamaður. Ég meina hann kaupir liðið og menn velta fyrir sér, hvað, þú veist, veit hann eitthvað um fótbolta? Er hann bara að leika sér í einhverju managerleik? Hann að gera einhverja 7-8 ára samninga við leikmenn og... Já. Og ég meina þú veist, þá hugsa maður, hann er þá væntanlega ekki að tjálda til einna, tvekja nota?
Sennilega ekki, sko. Hann er að fara svolítið í bandaríska mótinu. Ja. Það sem er hættulegt fyrir bandaríkjamenn þegar þeir fara til Englands er að í sem bandarísku íþróttum að þá veistu alltaf hvaða peninga þú ert að komast í. Og það að komast í playoffs, það er alveg peningar en það er ekki þannig peningar. Nei. Það er ekki eins og Evrópupeningur eða kostnaður við það að falla er í Evrópu. Þannig að Ég, þú veist, þessi löngu samningar eru náttúrulega til þess að komast í gegnum financial fair play og það sko, þetta er bara eins og var frækt í þegar menn voru að gera 20 ára samninga við 30 ára leikminn í ísokkiðinu en þú veist, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegu rússipanin sem þessi fjárfýsting hans í Chelsea verið. Þar sem að maður hjælt bara heyrðu þetta gæti nú ekki versnað, svo bara versnað og versnað og versnað og versnað, núna bara allt í innu lítur þetta
mjög vel út,
allt einhvern veginn ljómandi vel út. En ég meina, sko, fordæmi sem við höfum, ef við tökum nokkuð skref til baka, sem er stundum svolítið gaman, og maður pæli bara í peningunum í svona í alvörinni í heildsinni, hvert er verðmæti í íþróttum. NBA-liðin, það er núna verið að selja þau á verðum sem eru insane, miðað við verðið fyrir 5 árum, 10 árum.
Mm.
Veist, og af hverju er það? Er það því að það eru fleiri sem langar svo mikið í Vandi-projekt? Ég held ekki, þetta er bara menn er orðin betri að reka þetta og búi til peningur þessu, þetta er betri fjárfestingar og náttúrulega treysta því að halda fram að vaxa og fótboltinn var svolítið seinn inn í þessa bylgju sko. Fótboltinn er ekki fyrir en núna tiltölulega nýlega með innkomu aðalega bandarækjumanna að verða að einhverju svona menn er að horfa á verðmæti félagana sko. Við fyrir mig gleyma í ára tugi voru félög oft að ganga á milli manna á 1 pund sko.
Já.
En ég meina, þú veist
og með öllum þessum bandarísku eigendum hefur náttúrulega enskur fótbolt orðið vinsæll í bandaríkjum. Ég mann þegar Ryan Giggs mætti einhvern tímann í viðtalarna, hann kallaði hann Brian Giggs, sko, þú veist, þeir vissu ekkert þá veist, þetta er ekki meir en 15 ár síðan, sko.
Já, einmitt.
Það með að þú veist þá væntalega er þetta líka góðu business. Ég meina, bandaríkjum eru 400 miljónir, sko.
Já, bara risa. Ég mann þegar bandaríkjum fengu eða, nei, þau voru ekki komið með hérna HM næsta HM, þau voru ekki komið með það. Já, heldur var þetta propositionið sem sagt hverju þau voru að lofa og það sem var svo magnað er að sem sagt HM er alltaf kift þannig að þegar að það er sagt heyrðu Bandaríkin, Mexiko, Kanda fengu eða Saudi Arabia fekk, nei þau eru að kaupa þetta af FIFA,
HM,
af því að það sem að þau setja fram er að þau lofa FIFA á hvernum peningum sem FIFA mun fá og þegar maður var að skoða þann kafla í biddinu hjá Norður-Ameríkuliðunum löndunum ég hef aldrei séð svona tölur sko. Og veitðu af hverju þið er? Bara því þetta er í bandaríkjum að því að bandaríkjumenn sko, ef þið viljið fara djúft í einhverju áhugaveru tölur skoðið þið útgjöld bandaríkjumanna til NFL og háskóla hérna runnings það, ég með minnir að það sé ekkert spectator sport þar sem að per áhorfanda hver aðil er að eyða meiri peningum í áhorfið sitt í áhugan NFL ótrúleg íþrótt og það er að því að bandaríkjamenn hafa haft ára tugi í að sko mjólk og búið það til og þetta er bara ekki tilbúi í Englandi sko en þetta er bylgjan sem er í gangi ef við hittumst aftur þetta 20 ár þá held ég að enska úrvastildin sjóðurinn svipari NFL, NBA og þessu en auðvitað er alltaf þessi vinkill að lið geta fallið og svo erum við með Evrópukeppnar en peningarnir ætti að vera svipari sko.
Þetta er búið að vera heldur betur yfirferð algjörlega sturlað. Núma svona finnst man eins og maður sé svona aðeins vitrar en svona bara í lokin af því að nú er verið að draga stig, að búið að draga stiga Everton. Ég meina að búið að draga stiga Sheffield United þá að vera að fella Bordeaux í Frakklandi. En menn býð alltaf eftir Manchester City. Eru þeir bara eru að kaupa sig bara í gegnum þetta eða?
Nei, það er bara ég meina staðan í dag er bara svo að það er ekkert að frétta. Var það?
Ja, ég sa, það getur verið eitthvað komið. Spam sko eitthvað, ég komin úr 115-150
en það lítur samt voru komin eitthvað pressa að fara að komast eitthvað skona niðurstað því að þú veist menn sópa sig undir teppið.
Nei, sko það sem að auðvitað er, myndum að telja verulega líklegt að það verði eitthvað mjög stórt sem kemur út úr þessu vegna þess að þetta, var, þetta fór þann hring. Það er oft verið að bera þetta sama við aðra rannsóknir sem af hverju tók þetta svona stuttan tíma hjá Everton og svona langan tíma í City. Bara þetta er ekki sami hluturinn, þetta er ekki sama rannsóknin, það fór ekki sömu leið. Hjá Man City er þetta þannig að það er þarna sett upp nefnd sem að er látin skoða málið og, hún, og niðurstaðan hennar var þetta er allt saman bara eitt stór hérna klessa sko já. Já, og við verðum að og hérna það þarf að veist, þeir brutu á sér mm-hmm. og þá er niðurstaðan svo sem sagt að það er búin til sjálfstæð nefnd eða svona dómstóll hálgeru sem að þá tekur við svo á dæma en fyrri hópurinn sem fekk þetta sagði þetta er ekki lagi, það þannig að það þarf að dæma en þau áttu ekki að dæma í málinu, þau áttu að skoða hvort það væri case og við erum bara bíð eftir því en með Everton þá líka var það þannig að þeir sko samþyktu þeir tóku á sig að þeir höfðu þarna fengið peninga frá eiganda þeir sögðu að því að það er undan þá að í þessu financial fair play dæmi sem að er það að ef þú teldum við setu pening í að byggja nýja möll sem þeir eru að gera, að þá telur það ekki í þessum reglum en svo var sínt fram á það að þessi peninga fóru byrja að borga laun og kaupa leikmenn og þá, en þeir feikuðu bókaldið og þeir séðan viðurkenna að segja þetta hafi verið mistök og þeir sætti sig á sektina en City er ekki fann samþykja neitt allavega officially en við erum bara ennþá að býja til því sko.
Það er náttúrulega hérna, líka bara varandi sko, verð á leikmannum
já.
Það hérna, við höfum séð úst, hérna, erum við að fara að halda áfram í, er mun þetta halda áfram að vaksa eða er toppnum náðvarandi transfer fí á einum stökum leikmanni?
Ég held ekki. Ég held að það muni hækka og það er af því að ég hef ég er allavega mjög fastur í þeirri skoðun að munurinn á verðmæti leikmanna sé meiri en við sjáum í transfer fís. Raunverulega. Veist, það var þarna svona fyrsta svona það er tvö risastóð dæmi sem við munum eftir úr sögunni sem er það þegar að Alan Searfelt Newcastle sínum tíma á 15 miljónu punda þá minnum ég næst dýrasti leikmaður þess árs í heiminum hefur verið seldur á innan við helminga því verði síðan næst þegar að svakalega stór félagsskipti verða þá er að Zinedine Zidane sem fyrir á margföldu verði, ég held að fyrir á þrefalt þær að verða 45 miljónum evra til Real Madrid frá Juventus af hverju þessi leikmenn, af hverju þessi tveir leikmenn svona rosalega dýrir það er, vegna þess, það er ekki bara vegna þess að það var besti striker mögulega í heiminum á þessum tíma og besti miðumæður í heimi þetta er að þetta voru þeir og ég held að það á þeim tíma sem voru ekki samfélagsmiðlar voru þeir samt að þetta var þessi einstaklingur, það var svona dýr núna er allt svona búið að markfaldast og ég er þegar að var til dæmis félagsskeittn á sínum tíma þegar Neymar var keyptur til Paris Saint-Germain á meðan ég var á því að þetta væri ekkert svo dýrt sko. Þú veist, ég veit
ég
að
fjárhæði var insane
já, sko ég veit að þetta er insane fjárhæðir en það sem Paris Saint-Germain fekk
já.
Var miklu meira held í alvöru tala
bara treyju sölunar bara strax og,
já, af því að sko út á hvað gengur ef við berum þetta saman við bíómyndur og sjónvarp hvað er í alvörunni pláss fyrir margar kvikmyndastjörnur hvað er þetta, 20 manns
er ekki líka fótboltamenn bara kvikmyndastjörnur nútímans?
Ég held það ég fer alltaf á sama stað
ég þekki enga leikari í dag
maður
þekktu alla 90s og hérna, tíund áratugnum sko.
Já, þegar þú fóst á ákveðna bíómynd allt því að þessi vera leikari en nú er það þannig að sko, hvar er vöxturinn í hérna, fótbolta hann er á þeim löndum sem er að fara úr örbirði millistétt. Þannig að við erum að tala sko 100 milljóna manna eða milljarða, aðalega í Suðaustur Asíu, sem eru að fara upp á það stig að það eru að kaupa ískáp og heimilið og treyju fyrir krakkana og sjómasáskrift. Í alvörunni sko.
Já.
Þegar við sáum að þetta gerast í Póllandi, þetta er einhver rosalegasta ævintýri sem maður hefur nokkur sinni tekið eftir bara í lifandi lífi að sjá þegar að allir pólverjar voru í sárafátækt og komist í millistétt. Núna margfaldiðu það með 100 og skoðið Suðaustur Asíu, Indonesíu, Vietnam, Tæland þar sem við erum að tala mörg 100 milljónir manna. Vinsælasta íþróttin allstaðar í fótbolti og hvað er pláss fyrir marga? Í alvörinu, ef við myndum núna taka, ef við segjum að þessu 100 milljón strákar í Suðaustur Asíu að fara að beða mömmu sinna og pappa treyju í jólagjöf hver er aldrei að vera á bakinu?
Nákvæmlega
Alltaf er matýps ég á bakinu hjá Nei, þetta eru 5-10 leikmenn sem eru á bakinu hjá öllum Já. Og hvað er þetta séu margi búningar, marga treyjur Ef farin Jóa út hér hérna eða hvaða verslun í heiminum Þetta eru sömu 20 treyjunar Þannig að ef þú ætlar að græða alvöru peninga til framtíðar í fótbolta þá verður að vera í topp 20 leikmennum og erum í topp 20 leikmennna Og það verður svo mikill munur á peningunum sem hún færð eftir í hvort sem þú ert sko Manchester United með einhverja brjálaða stjörnu eða hvort þú Sheffield Wednesday bara með einhvern enskan strák að það verður að geta líkið svo saman Nei. Og munur verður ekki tífaldur en verður þúsundfaldur af því að það eru alvöru peningar á baku þetta Þannig að ég held að það náttúrulega fer bara eftir í hverjar verða stjörnur en næst þegar Erling Haaland verður seldur ef að þeir gera meiri marka sem verður úr honum
þú veist Já. Bara þúsundfalt bara
limit.
Ég held það, því, jú, menn munu hugsa býta, hvernig datt einhverjum í huga að borga 500 miljónu punda fyrir leikmann ég meina, ég, bara hann mun verða þessi virði sennilega sko.
Heldur betur
Það bara geggjað
Björn Berg Gunnarsson, þetta búið að vera geggjaður klukkutími og það bara búið að heiður að hlusta á þetta allt saman minnum á björnberg.is þeir sem vilja skoða síðunans og tryggja sér þjónustuna og eða þú búin að vera að hlusta þá myndi ég gera það í einum krænum lóandi kvelli kæra takk fyrir komin og gleðilega hátíð
Takk fyrir það, sem leiðis